Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagren. Vi ŝategus, sed ĝi estas super mia kompren. Verŝajne via malfeliĉo estas profunde mister, nu via reĝoiĝ ne estos senpena afer. Kiam pli juna estis vi, sufiĉis kanti tion ĉi. Ne ploru plu, cara infan, estas ĵaluza la fontan. Neniu pretas por la ban, sed supreniĝas l'ocean. Estas akve en mia pian, estas fiŝ en mia ekran, en mia lito dormas ran. Ne ploru plu, cara infan, ne ploru plu, ne ploru plu. Finfine ma granda clarig venas per ne malgranda text. Temas pri an, pri forta lig, temas pri dran, sed ne pri sex. Tian deklamon devas mi pagi per respekta silent. Nenio indas diri en tiel solena moment. Nu, se pli simpla estus vi, sufiĉus kanti tion ĉi. Ne ploru plu, cara infan, estas ĵaluza la fontan. Neniu pretas por la ban, sed supreniĝas l'ocean. Estas akvo en mia pian, estas fiŝ en mia ekran, en mia lito dormas ran. Ne ploru plu, cara infan, ne ploru plu, ne ploru. Nu ŝajnas, ke mia ĉeest helpas nur konsciigi vin pri la nobla belec de via malhela destin. Mi lasu do vin tie ĉi sola, sed kun via juvel tutte tranquillas mi. Ja ne estas risko pri ŝtel. Fontan, neniu pretas por la ban, sed supremiĝas l'ocean. Estas akvo en mia pian, estas fiŝ en mia ekran, en mia lito dormas ran. Ne ploru plu, cara infan, ne ploru plu, ne ploru plu. Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagren. Vi ŝategus, sed ĝi estas super mia kompreno.